Fie numele Tău și a Fiului Tău, prin care și în aceste momente ne plecăm cu smerenie fața Ta, să-ți mulțumim de toată conducerea Ta, supravegherea Ta care o arăta față de noi în cursul vieții noastre până aici. Îți mulțumim și de această zi cu care ne-ai prevăzut, cu ne-ai condus până aici la surorile noastre dragi din această localitate cu Cerdea. Îți mulțumim frumos de aceste surori care și în această zi doresc ca să audă cuvântul Tău. De aceea, dă Tu putere credincioșilor Tăi, care au un serviciu mai ales în casa credinței, ca să-ți prezinte planul Tău, să-ți prezinte aranjamentul Tău frumos cu privire la chemarea noastră înaltă, care o arăta față de noi, cu privire la aranjamentul care l-ai pregătit pentru noi ca să umblăm în el în credință și în credincioșie. Pentru frații noștri care sunt și surorile noastre în probe, în încercări pe acest pământ, Tu să ai în vedere și să asculți rugăciunile lor, să le unești Tu cu a noastră și să le primești ca o jertfă de mulțumire, Părinte bun. Apoi pentru împărăția Ta frumoasă, Te rugăm să o aduci pe acest pământ, ca voia Ta să se facă și aici, pe pământ ca și în cer. Toate acestea le cerem în numele Domnului, dacă este voia Ta să ne asculți. Amin.
Amin.
Așa că, dragi surori, frumoasă cântare, o lăsa aici sora. Da, mă bucur că noi toți avem o dorință de la noi să ne retragi. Auzim surori dragi. De ce zice că noi toți? De ce nu zice că neam omenistăți? Ce ziceți voi? Adică, voi v-a fost dat să cunoașteți. Voi ați fost aleși. Voi ați fost chemați. Ce să faceți? Să fiți sfinți. Așa zice, nu? Iacă ce noi avem o dorință de la noi să nu retragi, cum ce zice mai departe. Condu-te urma ta cea mică, neîncetat, din pas în pas. Noi trebuie să ne considerăm ca chemați, dragi surori. Sigur, Domnul nostru a zis frumoase cuvinte, a zis, zice, săliți-vă să intrați pe poarta strâmtă. La cine le-a sunat asta? Numai la ăștia, la ce-și chemați. Este o mare binecuvântare. Poate că de multe ori nu am apreciat în viața mea, spun eu despre mine, când am fost mai tânăr, nu am apreciat destul această chemare. Pe parcursul timpului, sigur, și apostolul zice, când eram copil, gândeam ca un copil, dar când am lăpădat ce-a fost copilăresc, zice, și m-am făcut o mare. Ia că ce din punctul ăsta de vedere se vede că chemarea e la nouă creatură. Dar această nouă creatură poate fi un conceput. Și s-ar putea întâmpla în acest conceput, în embrion, că noi suntem de fapt într-un embrion. Până când, așa cum zice aici, când acest corp îl... Cum zice la urmă? Când acest, iar când acest corp îl lăsăm, lasă-ne în cer a intra. Ia că ce cântare, care o propus? Da? No, mulțumim, sora noastră, iată-te, un gând bun, surori dragi. Întotdeauna când venim aici la adunare, să venim cu un gând. Măi, ce zice din coace, ce zice mana? Așa că îl rugăm pe fratele nostru să ne citească mana și după mana, apoi începe și a face el un program.
Da, mulțumesc. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lapede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Matei 16:24. Purtarea crucii este în strânsă legătură cu negarea de sine. Și totuși este o deosebire între ele. Între cele două. Negarea de sine se referă în special la supunere și răbdare cum voiasă. Aici scrie pasivă. Pentru cauza Domnului. Purtarea crucii se referă mai ales la activități în serviciul Domnului, ceea ce găsim că este contrar înclinațiilor noastre naturale. Credincioșie în negare de sine înseamnă zel și curaj, dar purtarea crucii este victorie, învingere. Negările noastre de sine pot fi victorii în inimile noastre, despre care alții pot să nu știe nimic și nici nu trebuie să știe dacă dorim binecuvântarea deplină a Domnului. Purtarea crucii însă poate fi văzută, într-o oarecare măsură cel puțin, de către cei cu care suntem în relații apropiate și în special de către cei care umblă pe aceeași cale îngustă. Deci iată ce frumos ne spune aici că negarea de sine, da, este în strânsă legătură cu purtarea crucii și totuși ele sunt deosebite. Când pe drum am comentat mana, și când am intrat aici, o soră mă lupt, zice, mă lupt, făcea sora. Ceea ce arată că sunt două naturi. Nu putem fi în luptă dacă nu sunt doi. Deci o luptă se poartă între doi. Două naturi, două persoane, cel puțin, nu? Deci iată că se naște o luptă în noi. Și întotdeauna noua creatură va căuta, dacă ea este hrănită, va căuta să se dezică de cealaltă, că o încurcă. Cealaltă își cere drepturile. Și așa cum spune și Domnul, zice că nu putem sluji la doi stăpâni. Tot așa și noi trebuie să ducem o luptă continuă, zi de zi, minut de minut chiar, ca să ne debarasăm de acest eu care ne încurcă și ne trage atâta înapoi. Apoi spune de purtarea crucii care este contrar, zice că naturii noastre naturale, în sensul că dacă mergem la scrierile fratelui Rus, el ne spune că toate ne sunt socotite jertfă. Atât grija față de familie. Chiar și munca pe care noi o facem pentru îngrijirea familiei este considerată jertfă. Apoi, studiul, timpul acordat studiului și nu altor lucruri, iar este considerată de Domnul o jertfă. Și câte sunt? Toate acestea, dacă bine știm, sunt contrar naturii. Ca să venim aici la adunare, este considerat o jertfă. Și ce am făcut? Am lăsat comoditatea, am lăsat totul acasă, da? Le-am pus la rânduială și am venit aici. Este considerat o jertfă și deci este o purtare a crucii.
Nu, dacă nu mai ai.
Și toate acestea spune că trebuie făcute cu voioșie.
Da.
La multe ar fi de spus, frate, da. Nicolae, da?
Da, mulțumim. Așa că, dragi surori, dacă voi aveți ceva întrebare de aici, că o minti el ceva că-s doi, că dacă nu-s doi, nu este lupte, că unul singur n-are cu cine să lupta, așa-i sloră. Și apostolul Pavel zice așa, către romani, zice, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Sigur, cineva mă întreabă, dar cum ia la omul ăla din lăuntru? Sigur, un om din afară, multe întrebări îi spune, știi? Măi, zice, eu nu înțeleg, voi prea multe ziceți de la voi, dar zice Biblia. Zice că, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege, care să luptă împotriva legii primite de mintea mea. Ia că aici e o dovadă și avem și alte dovezi. Tot ceea ce vorbim trebuie să dovedim cu Scripturile. Nu. Acum, dacă voi mai aveți o neînțelegere, hai să vedem, surorilor, îndrăzniți, curaj, să vedeți voi dacă
ați mai... Amândoi sunt tine. Amândoi eu sunt tine. Păi. Unul zice, păi lasă că doar acum nu ai fi prea medicit. Ăia doi așa văd eu că sunt tine.
Da.
Ai trei făcut așa, așa, așa aia. Păi lasă că mă tău de-al dată. Dar eu, nu, asta fac, cum Dumnezeu să le
da. Așa zice apostolul, una fac.
Așa,
dar cu tăția este, el a mai zis ceva, nu? Că totuși văd în mine o altă lege. Adică e vorba de omul nostru natural, de ființa noastră umană, ca aceasta. Și că cine e în Hristos e o creatură nouă, cele vechi au trecut, toate s-au făcut noi. Dar e în explicație, zice, că numai în voință, așa e sora Coman, Anuța. Sora Anuță Coman, de acolo.
Yeah.
Tu ai amintit ceva acolo în adunare de sare. Numai minte și în voință, dragi surori, această concepere. Dar avem de a lupta cu acest eu. Ia că ce?
Asta-i tot cu noi.
Da, păi,
asta-i tot în vii din presupusa lui putere.
Încearcă sigurat. Ia că ce e o luptă.
Lui Marte, da.
Că corpul poftește împotriva Duhului și Duhul, adică Spiritul. De aceea zice că noile creaturi în Iisus Hristos se cunosc unele pe altele, nu din punct de vedere al slăbiciunilor și acestui corp, că în mintea lor locuiește ceva lucruri mai înalte. Chiar dacă au niște slăbiciuni și niște imperfecțiuni, ce vrea din ei? O dorință arzătoare despre Dumnezeu, despre aranjamentul său, despre împărăție și despre alte lucruri. Sigur, gura noastră le vorbește. Le vorbește dacă sunt este acolo. Deci zice că dăm fiule inima. Inima astfel predată. Oare inima asta se bate aici?
Nu,
nu asta. O stare, dragi surori, o stare care o am potrivit după voia lui Dumnezeu. Domnul nostru zice, ferice de cei blânzi că vor moșteni pământul. Ferice de cei săraci în spirit. Și zice că ei vor fi săturați, nu? Sărac, iar aici e foarte multe. Biblia asta e foarte complexă. Că vorbeam cu...
Dar cum să fii sărac în spirit?
Nu, no, aici iar e o întrebare.
Da.
Sărac față de spiritul lumii, soră dragă. Adică este, noi le punem cam deoparte.
Așa, așa.
Eu așa le văd, mai pe scurt. Adică noi nu știm mult. Multe ale lumii, ale spiritului lumii. Nu ne știm poate nici comporta în mijlocul lor. Sincer vă spun, câteodată când am avem ocazii din astea, că și eu am lucrat 42 de ani între oameni, mă găseam atâta de izolat.
Nu putem sta între ei, dar, băi, pocăitule, ce nu vii aici între noi? Băi, zic că eu nu mă potrivesc cu voi, nici cu gândul, nici cu vorba, nici cu faptele. Ia că ce, dragi surori, asta este. O nouă minte să hrănește, că am amintit, că viața adevărată să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L cunoaștem cât e de bun, să cunoaștem ce împărăție frumoasă vrea să facă pe această planetă frumoasă, Pământ, care o pregătește ca să fie o împărăție al dreptății, dragi surori. Multe putem să spunem aici. Mulțumim Domnului că avem din darul Domnului, da, îl rugăm pe fratele Micușor să ne aducă 28 iunie. Hai să o citim și aia.
Hai,
stai că așa ne-am eu. 28 iunie, să vedem ce ne spune și asta. Uite, sora Anuță Coman vă dorește. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Jehova și abate-te de la rău. Ia că ți și cuvante frumoase sunt în proverbe făcute de Solomon. 3:7. Nimic nu este mai periculos pentru copilul Dumnezeu decât încrederea în sine. Ia că vedem ce frumoase cuvinte. Aceasta închide drumul înaintării adevărate și al reformării inimii și îl împiedică să fie cu adevărat folositor pentru alții. E un punct important. Acest lucru împiedică pe cineva să fie folositor pentru cine? Pentru oamenii din lume? Nu, dragi surori, pentru alții credincioși, nu? Sigur, apostolul Pavel foarte mult îl folosea pe Tit, îl folosea pe Timotei, îl folosea, se folosea de unii credincioși care îi lua cu ei, cu el și îi ajuta în lucrarea de vestire. Ce zice mai departe? Deoarece cuvântul lui spune, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. În locul încrederii în sine, înțelepciunea ne îndeamnă la neîncredere în sine. Adică să nu ne încredem în persoana noastră. Totdeauna să luăm cuvântul lui Dumnezeu ca bază. Și aia trebuie să-l prezentăm. Nu să ne prezentăm pe noi. Multe gânduri îmi vin, dar nu vreau să mă bacă după aia, avem un lungesc și trebuie să-i dăm la fratele. Și zice mai departe așa, ducându-i aminte de slăbiciuni și imperfecțiuni noastre și în mod corespunzător ne îndeamnă să onorăm pe Dumnezeu și să ne încredem în El, ceea ce ne va întări mai mult decât orice și ne va face capabili să ne îndepărtăm de răul care se află în natura noastră decăzută. Auzim încă un cuvânt aici. Răul poate fi aici. Din ce cauză, surori dragi? O întrebare. De ce e natura noastră răul?
Păcat
și fără de lege, mă născut mai. Uite, o răspuns. Și multe mai sunt. Sigur că da. Mulțumim, sore. Domnul să ne ajute să putem să îndeplinim acestea. Mulțumim, sora Anuță Coman de mană. Și așa că îl rugăm pe fratele Nicușor și-o făcut de el aici până la fix sau unde uite acolo, te uită la ceas. Na, și să ne aduci lecția, să ne-o prezent. Domnul să-ți ajute pasul.
Da, lecția este luată dintr-un VDM din 1 iulie 1916 și titlul este Semnele prezenței Regelui. Sunt lecții foarte frumoase în aceste reprinturi și le vom comenta puțin și extra, unde spune că cine va putea însă să sufere ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. Maleahii 3:2. Prezența Domnului putem să o studiem din foarte multe puncte de vedere. Dar m-am gândit că ar fi util această lecție și spune așa, cuvintele profetului date în textul nostru se referă la încheierea prezenței vârstei evanghelice. este aceeași zi despre care a profețit apostolul Pavel când a spus: lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, ziua o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. 1 Corinteni 3:13. Dacă ne amintim ce a spus Domnul, ce a spus Ioan Botezătorul, că eu botez cu apă, dar vine unul care va boteza cu foc și cu Duhul Spirit Sfânt. Deci, iată, am mai citit undeva recent că, într-adevăr, aceasta este Marea Strâmtorare, este un botez cu foc din partea Domnului. Este ziua despre care Apostolul Petru a scris atât de grăitor când a spus că în ziua cea mare a Domnului cerurile vor fi în foc și elementele se vor topi de marea căldură și că pământul cu toate lucrările de pe el vor fi arse. 2 Petru 3:10. Este ziua despre care a vorbit profetul Cefania, când a zis că în ziua cea mare a Domnului tot pământul va fi mistuit de focul geloziei lui Dumnezeu. Cefania 3:8. Noi știm că toate acestea nu sunt literare, este un foc al încercărilor, încercările, probele, apăsarea sunt atât de mari încât, așa după cum vom vedea mai departe, ceea ce trebuie să rămână în picioare va rămâne în picioare, ceea ce trebuie să dărâme, trebuie să se dărâme. Și noi am mai vorbit chiar și aici că împărăția lui Dumnezeu nu se poate clădi, nu poate începe pe structurile vechi. Toate structurile vechi, a ceea ce au rămas din Babilon încoace, și chiar înainte de Babilon, practic, necazurile acestea se trag din începuturile Babilonului, nu neapărat din Imperiul Babilon. Dacă mergem în Scriptură, vom vedea că inițiatorul acestui Babilon este Nimrod. Acest Nimrod zice că a fost un mare vânător înaintea Domnului. Și el a întemeiat mai multe orașe și a fost primul om care a construit, a adunat multă populație într-un singur loc. Și el a căutat altă hrană spirituală și a introdus o sumedenie de practici de care au rămas până astăzi. Atât de mult s-au înrădăcinat în omenire încât iată unde suntem. Și toată această structură organizatorică, mi se pare că în volumul 2 și este o broșură scrisă de o fată de-a lui fratele Cornel Brie în legătură cu aceasta. Da. Și iată că tot acest mod de lucru a Babilonului îl vedem și astăzi. Egoismul care a fost cultivat pe baza acestei practici de comerț. Exact, aceasta și aceasta a dus la toate nenorocirile care le vedem astăzi. Și spune la Cefania 3:8, de aceea așteptați, nu mai zice Domnul, până în ziua când mă voi scula la pradă, căci am hotărât să strâng neamurile, să adun împărățiile, ca să învărs urgia peste ele, toată aprinderea mâniei mele, căci toată țara va fi mistuită de focul geloziei mele. Isaia, Ieremia și mulți dintre profeții credincioși al lui Dumnezeu au profețit despre această zi. Profetul Daniel a fost informat de către Îngerul Domnului că în ziua aceea va fi un timp de strâmtorare cum n-a fost de când sunt popoarele. Daniel 12:1. Domnul nostru Iisus însuși a adeverit această profeție și a adăugat că după aceea nu va mai fi nici o dată un astfel de timp. Și ne spune așa la Matei 24:21-22. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost nici odată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Este același principiu care îl găsim în mană, numai că la scară planetară. Și chiar la scară universală. Este același principiu de luptă între două entități. Putem spune entități sau ființe. în noi între două persoane sau între două ființe spirituale sau mai multe. Dar neapărat trebuie să fie două ca să existe o luptă. Și Biblia ne spune foarte clar. Este o luptă între adevăr și neadevăr, da? Între dreptate și nedreptate, între întuneric și lumină. Aceasta este acea zi în care, iată, se duce această luptă. Scripturile numesc această zi ziua Domnului, apoi ziua lui Jehova, în alt loc ziua lui Dumnezeu, ziua lui Hristos, ziua răzbunării, ziua cea mare și însemnată, etc. Este ziua în care ordinea cea veche trebuie să piară și ordinea cea nouă trebuie să fie introdusă. Satan tot o dărâmat și tot o clădit, dar tot pe aceleași principii. Această împărăție, ne spune Domnul, Scriptura ne spune că va fi acelui care merită să fie împărat peste ea și nu va mai fi dărâmată niciodată. Satan tot și-a dărâmat-o, că undeva tot a ajuns la un capăt și nu a fost bine și a luat-o de la început. Și tot a reconstruit, dar pe același principii. Nu a vrut să lase principiile de nici nu putea. Prezicând această zi, atât profeții cât și apostolii vorbesc despre clasa care va sta în această zi, în timp ce toți ceilalți vor cădea. Sfântul Pavel spune că tot ce se poate clătina, va fi clătinat. Și că numai împărăția care va fi atunci stabilită și care nu se poate clătina, va rămâne. Evrei 12, 25 și 29. Și spune așa. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi, dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri. Apoi la 26, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit, dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Deci, iată la urmă un îndemn pentru noi. Ordinea societății prezente, sistemele bisericii nominale, instituțiile financiare, instituțiile politice, toate se vor dărâma. Dacă stăm să analizăm și să concentrăm toată această mare, să spunem, fenomen ce se întâmplă, dacă stăm să-l concentrăm, vom observa că la mijloc este egoismul și banul. Dacă banul va fi înlăturat, nu mai rămâne altceva decât dragostea care va fi acea care va munci sau va face ceva pentru cineva. Astăzi, oricine ce face, pentru bani. Mobilul și motorul umanității este banul, egoismul. În împărăție, acestea se vor înlătura și dragostea va trebui cultivată și va fi aceea care trebuie să facă pentru cine ceva ceva. Și asta o găsim în spusele Domnului, când spune că, cum spune acolo, că m-ați căutat în închisoare, m-ați hrănit, mi-ați dat apă și așa mai departe. Da? Și când, Doamne, am făcut noi toate pentru acestea? Deci aceasta vrea să arate Domnul acolo. Ordinea așa, în timpul vârstei evanghelice, mulți care n-au fost creștini s-au asociat cu biserica. Oamenii din lumea civilizată de astăzi se numesc pe sine creștini spre a se deosebi de popoarele pe care ei le numesc păgâne. Cu toate că, din punct de vedere scriptural, toți sunt păgâni, neamuri. Și am amintit acest lucru mai la început, că toate se trag de acolo, din Babilonul ăsta nenorocit, cu toate mârșăviile și cu toate șmecheriile pentru a subjuga omenirea și pentru a o ține captivă. Și mentorul și instituitorul de drept a acestui mare Babilon este adversarul, Satana, prin acoliții lui și prin canalele lui. Printre toate aceste diferite popoare găsim multe religii ai căror adepți devotați pretind că s-au consacrat lui Dumnezeu. Dar piatra de încercare prin care pot fi probate aceste pretenții este cuvântul lui Dumnezeu. Vezi Galateni 1:6-9, unde spune: mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de acea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum, dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Care este această evanghelie? Veste bună. Este concentrată atât de frumos, mare planul lui Dumnezeu. Această veste bună este concentrată în câteva cuvinte. Dumnezeu a dat pe singurul său fiu, dar ca preț de răscumpărare pentru noi și întreaga omenire, care se bazează pe promisiunile făcute lui Avram. Da? Acesta este nucleul planului lui Dumnezeu. Atât de vast și atât de mare și minunat. Iată, în câteva cuvinte. Aceasta este vestea bună, că va veni o împărăție. Numai adevăratei biserici a lui Hristos îi va da Dumnezeu împărăția mesianică. Da? Împărăția cerească. Unii care într-adevăr îl au pe Hristos și lucrarea sa de sacrificiu, ca temelie vor fi salvați, dar cu prețul tuturor faptelor lor, structurii caracterului lor, pe care focul din această zi le va consuma. Este un consum. Da? Să spunem adevărul dezinteresat într-un anumit mod și să primim loviturile necesare, este un consum. Să venim aici la adunare să lăsăm totul, este un consum. Să venim cu o mană, este un consum. Da? Să avem grijă de ai noștri, este un consum. Și mai ales a celor din casa credinței, este un consum. Toate acestea pe noi ne consumă. Și s-ar putea să ne consume mai mult ca pe un om din lume. Care ei să consumă în felul lor și în modul lor, greșit, bineînțeles. Clasa neghină din bisericile nominale va fi legată și arsă, nu ca indivizi, ci ca și creștini pretinși. Adică se va vedea că pretențiile lor sunt fără temei. Ei vor ajunge să vadă în ce mare eroare au fost, cât de departe au fost de adevăr. Acum, aceasta este o privire de ansamblu, generală, asupra acestor timpuri și al lumii în general și poate puțin mai plăcut, dar foarte, foarte necesară este pentru noi. Și este un subtitlu care spune că mântuiți ca prin foc. Aici fratele Rusel are un comentariu foarte interesant. Și vom vedea mai la urmă. Cei care sunt pe stânca lui Iisus Hristos, singura temelie adevărată, sunt aceia care l-au acceptat pe Iisus ca jertfa de răscumpărare a lor și prin el s-au consacrat în întregime lui Dumnezeu. Toți aceștia au fost chemați într-o speranță a chemării lor. Efeseni 4:4. Este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Mulți dintre aceștia nu vor reuși să-și facă chemarea și alegerea sigură și vor suferi mare pierdere. Ei n-au zindit cum se cuvine pe această temelie. Hristos, o structură de aur, argint și pietre scumpe de adevăr și loialitate din toată inima față de Domnul. Ei vor suferi pierderea împărăției și prin multă strâmtorare vor ocupa un loc mai jos în fața tronului, nu conducători, ci servi vrednici de cinste ai clasei conducătoare. Toți care au fost concepuți de Spiritul Sfânt trebuie, după cum am arătat în altă parte, fie să se nască pe plan spiritual, fie să-și piardă cu totul viața. Cei care se vor dovedi cu totul credincioși se vor naște ca ființe spirituale. Cei care nu vor fi cu totul credincioși și care vor pierde marele premiu, dar care nu-l vor nega pe Domnul care i-a cumpărat, se vor naște ființe spirituale de un ordin mai jos. Strâmtorările care caracterizează sfârșitul acestei vârste îi vor trezi cu totul pe aceștia neglijenți. Noi înțelegem că anumite strâmtorări deosebite au venit peste cei din această clasă de-a lungul întregii vârste. Dar se pare că un număr mare dintre aceștia trăiesc acum, la încheierea vârstei, și aceștia trebuie să treacă prin strâmtorare mare și trebuie să-și spele hainele murdare și să le albească în sângele mielului. Și avem atâtea dovezi scripturale care spune despre acest timp. Ce spune Apostolul Pavel? Aceasta s-o luăm ca o mustrare bine primită. Și ce spune Scriptura? Iubește mustrarea și pe cel ce mustră. Este o mustrare care sună și mie. Și mie în primul rând. Trebuie să spele așa după, și la Apocalipsa 7:9-17. Este un avertisment. Toate acestea să le luăm ca o mustrare și să ne dăm greața, să ne trezim un pic, să ne punem, să luptăm mai cu foc, mai din dragoste, să dezvoltăm dragostea. Este o mustrare în sensul bun. Să nu o luăm ca o pricină de frică, ca o pricină de potignire. Că tocmai mana de astăzi ne spune că fiind două naturi, noi trebuie să ne străduim să îngropăm natura veche și să o subjugăm și să o și dăm de gol dacă e cazul. Nu să o ascundem și să o tot asta și să dorim numai să vorbească de împărăție. Nu. Că până la împărăție mai este un pic. Și ca să ajungem acolo, noi trebuie să intrăm pe aici, prin aceste încercări. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri definite în mâini. Și strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru fături vii și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu. Și au zis, amin. Iar Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, tu știi. Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare și și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu și îl slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogorî nici soarele, nici vreo altă arșiță. Căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții, și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. După purificarea lor, ei vor avea o parte binecuvântată, dar mult mai puțin glorioasă decât acea la care au fost chemați. Dragi frați și surori, din totalul nostru de timpuri, oare procentul în care greșim este mai mare sau mai mic față de celălalt? Deci, greșelile noastre sunt mai puține ca ceea ce ca împlinirile Scripturilor, sau invers. Deci, din punctul meu de vedere, în ceea ce mă privește, greșelile sunt cu mult mai mari, cu mult mai multe decât. Și atunci, normal că mustrările sunt mai multe. Normal că trebuie să avem o atitudine să le primim. Și pentru aceasta trebuie să mai facem apel și la logică. Că totuși zilele noastre o cer. Spune că dacă cineva din lume îmi zice tu ești pocăit, așa face un pocăit. De la cine vine mustrarea? Cum înțelegem acest fenomen? Noi știm și Scriptura spune că Domnul nu lucrează la mintea omului natural. Și aici concluzia mea personală este că Satan ne întinde capcană, cădem, cineva așa lucrează că cineva va vedea căderea noastră pentru a ne face de rușine sau a ne discredita și spune, tu ești pocăit. Așa faci, așa face un pocăit. Așa că mustrarea vine la Domnul direct sau indirect. E o chestiune de logică. L-am prins pe cel rău. Deci mustrarea vine de la Domnul, dar indirect, permisă de Domnul. Practic, Satana vrea să facă un rău, dar dacă noi primim mustrarea, am învins. Exact cum am învins Domnul moartea, prin moarte l-am învins pe Satan, exact așa și noi în cele mici lucruri îl putem învinge. Stând liniștit, frumos, da, am greșit și am terminat. Deci, foarte multe mustrări vin indirect de la Domnul, adică permite ca cineva să ne lovească. Și ne lovește. Iată cât de minunat și Scripturile în foarte multe locuri spune aceste lucruri. În scrierile sale, Apostolul Pavel pune accent deosebit pe importanța fundamentală a învățării corecte a doctrinei. Aceasta este partea, latura doctrinei, care trebuie să fie foarte, foarte curată. Și asta o știm că lucrarea de curățare a sanctuarului, da, a fost începută odată cu începutul reformei lui Luther, care iată sunt 500 de ani. Deci să ne gândim cât a durat această lucrare de curățare a sanctuarului încet, încet, de la unii la alții, da, a devenit tot mai curată și iată că noi în zilele noastre doctrina, Planul lui Dumnezeu, doctrina răscumpărării este redată și o cunoaștem din darul Domnului curat la acest moment. N-avea importanță dacă Pavel sau Apollo sau chiar un înger din cer învăța ceva. Aceasta trebuia să fie în armonie cu doctrinele temelie care le fusese redate lor de Domnul în Galateni 1:6 și la 12 ne spune. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Am mai citit-o asta. El a asigurat biserica de faptul că ceea ce el învățase era de la Dumnezeu și chiar dacă un înger le-ar aduce o altă evanghelie, aceasta ar fi o dovadă că un asemenea înger s-a abătut de la loialitatea față de Domnul. Faptul că Iisus Hristos a murit pentru a asigura prețul de răscumpărare pentru Adam și pentru rasa lui, este doctrina temelie a bisericii, care a fost primită de la Iisus însuși și de la credinciosul său purtător de cuvânt și care a fost arătată în tipul legii date divin. Oricine a învățat cu credincioșie acest adevăr fundamental a fost de un ajutor real pentru poporul lui Dumnezeu, dar chiar și un asemenea învățător i-ar putea ajuta să se zidească, chiar pe această temelie cuvenită. o structură de credință și caracter care să nu reziste la probele mari zile a Domnului. Pentru că focul acestei zile, în mod sigur, va dovedi natura acestei structuri. În consecință, atât profesorul, cât și elevul vor suferi pierdere și vor fi mântuiți numai ca prin foc. Deci atât ce responsabilitate are învățătorul. Scriptura spune că nu fiți mulți învățători. Și Domnul atenționează, singurul învățător adevărat este El. Deci, este posibil ca noi, prin ceea ce vorbim unei întregi adunări, ani în șir, să nu fie ceea ce credincioșii care ne-au ascultat să reziste. Mare atenție! Și biserica, membrii bisericii, trebuie să, sau a unei, să spunem, a unei adunări, trebuie să fie foarte atenți, să nu își lege mintea și inima de un vorbitor anume și se caute vorbirile și astfel poate fi dus unde nu trebuie și să zidească, da, pe doctrina adevărată, să zidească, dar să nu reziste la probele grele. Aceasta este o lucrare de o viață. Și atenționează foarte mult și frumos, și profesorul, cât și elevul pot suferi pierdere. Apoi, un alt subtitlu spune invulnerabilitatea adevărului. Această profeție din textul nostru este încă în proces de împlinire. Focul topitorului își face acum lucrarea și mii și zeci de mii cad peste tot în jurul nostru. Desigur că aici se referă la, cel mai mult se referă la biserica nominală, da? La cei din jurul nostru care cad în teorii false. Însă, în ceea ce privește zidirea cu aur, argint și pietre scumpe, depinde foarte mult, așa cum am spus, și de adunare, ci și de vorbitor. Și, într-un sens foarte serios, vorbitorul dă tonul, să spunem așa, la nuanța învățăturilor. Și chiar discutam pe drum acest aspect și spunea, da, trebuie să mustrăm, dar nu prea aspru. Dar nici să nu mustrăm. S-ar putea să am un spirit de mustrare, în spiritul meu de mustrare să fie răzbunare. Deci un sâmbure, un mic îndemn de răzbunare, fără să-mi dau seama, pot să fac mustrări peste mustrări, mustrări peste mustrări. Și acest spirit se transmite la toți și adunarea crește nesănătos. Dragostea, bucuria, este singura care învinge totul. De asta spune Scriptura să mustrăm în dragoste. Deci dezinteresat. Când facem o mustrare, să nu am în vedere că mi-au greșit cândva și că eu întorc. Și aceasta se poate întâmpla fără să-mi dau seama. Atât de periculos este. Extraordinar. Vedem că învățăturile false, care au venit de-a lungul acestor multe secole, de când au adormit apostolii, au făcut omenirea incapabilă să judece corect asupra subiectelor religioase. În trecut și noi am avut propriile noastre experiențe în această privință. Ori de câte ori se menționa ceva religios, se părea că ne pierdem judecata sănătoasă. Acum ne-a dispărut teama că suntem pedepsiți dacă ne folosim rațiunea. Ne-am întors la învățăturile lui Isus și ale apostolilor și le găsim mărețe și frumoase. Isaia 66:5. Ascultați cuvântul Domnului, voi care vă temeți de cuvântul Lui. Iată ce zic frații voștri care vă urăsc și vă izgonesc din pricina numelui meu. Să-și arate Domnul slava ca să vă vedem bucuria, dar ei vor rămâne de rușine. Cei care au învățat erori se vor rușina în curând, deoarece focul acestei zile va manifesta tuturor numai adevărul. Nici o putere, nici o limbă, nici o pană nu poate avea succes în contrazicerea adevărului, a marelui plan al vârstelor. El este puternic în fața vrăjmașilor și în fața tuturor celor care îl atacă și în curând nechipzuința dușmanilor lui va fi arătată întregii lumi. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Mai departe, semnificația prezenței regelui. Venirea regelui să-și ia împărăția va însemna o examinare, judecare și tratament atât personal și național, cât și al bisericii. Când împărăția va fi pe deplin inaugurată, va însemna curmarea viciului într-o manieră și într-un grad cum n-a fost încercat de niciun reformator pământesc. Nu va fi nicio îngăduință de a face rău în nicio formă. Singura libertate acordată va fi libertatea de a face bine. Nu este de mirare că atât de puțin se bucură la vestirea întoarcerii regelui de drept al pământului pentru a domni. Da, roadele Spiritului, roadele Duhului Sfânt spune că împotriva lor nu este lege. Legea de asta este dată, să ne arate ce spune Apostolul Pavel. Până nu era lege, nu știam ce-i păcat, nu știam că am păcat. Cum o vine legea? Cum am văzut că am păcat. Și deci, dragostea va fi cea care va trebui să domine în inimile tuturor. Și iată că nu-i de mirare că mulți nu vor. Și de ce? Pentru mulți aceasta va însemna pierderea avantajelor lor prezente asupra semenilor. Pentru mulți va însemna interzicerea și îndepărtarea păcatelor pe care acum și le îngăduie și de care se bucură. Deci iată că într-un sens de asta nu vor să audă de împărăție și de dreptate și de bunătate și pentru că, iată, trebuie să lase la o parte tot. Ceea ce noi facem astăzi în condiții, după cum bine știm, foarte vitrege, da, omenirea va trebui să facă același lucru, desigur, în condiții cu mult mai bune. Așa că trebuie să le spunem, da, nu vă fie frică că va fi foarte ușor pentru voi, pentru noi mai greu. Dar nu numai că regele și împărăția vin, ci sunt aici. Iar prezentele tulburări și clătinări din biserică și stat și trezirea generală a poporului sunt rezultatele influențelor care emană de la rege și de la împărăție. Deși oamenii nu știu, lovirea produsă de împărăția lui Dumnezeu este cea care pregătește chiar acum eșuarea tuturor împăraților pământului pentru a se deschide calea stabilirii dreptății în lume, pentru ca inimile oamenilor să poată fi umilite și pregătite pentru guvernul cel drept, care trebuie să preia controlul pământului. Oamenii din lume nu își pot da seama de aceasta, pentru că această împărăție nu vine așa încât să se observe pe din afară, cu prezentare și manifestare exterioară, de aceea ei nu pot zice, uite-o aici sau uite-o acolo. Și acum să vedem evenimentele care sunt în prezent, atestă un fenomen foarte interesant, dacă suntem atenți. Dacă până nu de mult au fost zdrobite regatele ca structură socială, să spunem, de putere, apoi formele de politice, să spunem așa, într-un oarecare fel, ca națiuni, iată că au început, de o vreme încoace, dacă observăm, au început fărâmițarea națiunii în ele. Și cum? Guvernele dau legi să slăbească justiția, ca să-și apere interesele lor meschine. Justiția, odată slăbită, nu mai are putere nici asupra populației, normal. Că doar nu dă lege că cu tare și cu tare e absolvit, că dă o lege generală. Care ce face? îndeamnă la corupție, la ceea ce fac ei acolo. Și astfel justiția slăbește, se rupe legătura, unicitatea dintre justiție și guvern, da? La populație ăștia nu mai au credibilitate nici unii, nici alții, și fiecare începe să-și facă de cap. Și astfel o națiune este slăbită din interior. Deci aceasta este un fenomen foarte, foarte interesant, care o vedem atât în țările europene, cât și în America. Și chiar și în alte state. Deci e foarte, foarte interesant lucrul ăsta. În ciuda războiului îngrozitor, care vuiește acum, devenind tot mai grozav și mai ucigător cu fiecare zi, aceștia continuă să spere la pace, încercând să se convingă pe sine și pe alții că în curând necazul trebuie să înceteze și că apoi lucrurile vor continua ca și înainte. Da, așa spun. Măi, ceva se întâmplă. Ceva se pregătește, că e prea de tot. Da, ei doar speră la o mare zarvă să înceteze totul și să reiaie tot acea structură. Nu, nu. De data asta nu se mai întâmplă același lucru și din darul Domnului avem aceste dovezi. Ei se orbesc pe sine față de adevăratele condiții și refuză să creadă că Dumnezeu a hotărât să permită ca acest necaz să se întindă și să cuprindă întreaga lume și să producă răsturnarea completă a ordinii prezente de lucruri. Egoismul, mândria și iubirea de bani le-a închis ochii. Deci, iată, inima omului natural, omului din lume. Dăm aici un extras dintr-un poem scris cu câțiva ani în urmă de un pastor creștin, care descrie convingător condițiile prezente și judecata lui Dumnezeu care trebuie să vină acum asupra lumii pentru binele lor durabil. Vai, este veacul acesta când aurul e zeu și legea e doar glumă solemnă, care pe infamii îndrăzneți a zdrobit pe cei nobili și buni îi ajută. Când mamona își aruncă peste milioane cu forță hamui aurit, cu biciui îmblânzește și îi mână pe căile largi de păcat. În timp ce sub cer trâmbița adevărului răsună slab peste toată această debandadă, iar praful și fumul pământului, precum și păcatul, acoperă a cerului lumină binecuvântată. Așteaptă apoi fulgerele de foc ale Dumnezeu trebuie să despice întunericul ce sufocă. Îndreaptă mânie să purifice lumea și a sodomiei teribilă soartă. Extraordinar! Deci aceste lucruri, ne gândim, au fost scrise cu 100 și ceva de ani înainte, 130 de ani, 135 de ani. Cât e frumos sunt redate. Parcă sunt mai vii ca atunci. Și cu siguranță, pentru că astăzi circulă atât de mult informația. Se fac lucruri, să nu credem că dacă există oștirile astea ale lui Dumnezeu de care vorbește Scriptura, că se va striga de pe, nu, se va, ce se va spune în șoaptă, se va striga aceste oștiri care este presa și știu ei tot. Se întâmplă lucruri grozave la subteran pe care ei, nici ei nu le știu. Dar totuși încep să iasă încet, încet la iveală. Și probabil ceva va ieși la iveală atât de grozav, încât va bulversa omenirea. Plus, situația din cu Israelul, care, iată, numai un cuvânt a spus, a fost o vorbă, nu a fost faptă. Și ce grozăvie s-a petrecut. Și aceasta este o măcinare. Deci și între națiuni, conflicte. Dacă ne uităm, acolo e Coreea de Nord, e Rusia, e China, care au interese foarte mari în a mai da Coreea de Nord pe sub mână petrol și alte lucruri și materiale. Nu? Și plus de asta, chinezul, nici să nu vă gândiți că tăbărâți peste ei, că ăia devin peste noi, ce facem? Un popor de needucați și de flămânzi și de ăsta, ce ne facem? Și iată, apar conflicte între ei. Și alte conflicte, așa cum am amintit mai înainte, în națiune, în interior. Sunt foarte interesante aceste fenomene care nu mai fost. Eu nu țin minte să fi fost chiar așa la vedere aceste conflicte între stat și guvern. Că întotdeauna s-a căutat oarecare modalitate de a ajuta o națiune. Nu ca să-mi apăr interesele, emit niște legi atât de josnice și de... Ne dăm seama unde s-au ajuns. Da, aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar noi suntem recunoscători că în timp ce judecățile unui Dumnezeu drept împotriva păcatului trebuie să vină acum. Totuși, rezultatele finale vor fi glorioase când lumea va veni pedepsită, supusă, purificată prin grozavul botez de foc. Da, aici era. Deci, acesta e un botez. Cine l-a dus? Domnul, prezența Domnului. Și de unde a început? De la prima lui prezență. Să se concretizeze. Că au fost promisiuni, da, au fost chiar de la începutul promisiuni, da? Iată că prima sa prezență s-au concretizat multe lucruri. Și de acolo, practic, a început împărăția. De atunci. E la un nucleu foarte mic și de aici, de pe pământ. Foarte frumos. Foarte frumos. Și Domnul spune că împărăția este între voi, în inimile voastre. Așa botez de foc și sânge, când vor ajunge să vadă că păcatul, egoismul și corupția au produs rezultatul lor legitim. Cine este acesta? Babilonul, surori. Babilonul este acesta. Unde scrie că la Isaia 14 redă foarte frumos starea Babilonului și ce-a făcut într-o linie atât de generală și totuși concentrată. Și apoi merge la inițiatorul lui. De ce s-au făcut toate acestea? Din cauza că el a tins să se facă mai presus decât Dumnezeu. Atunci omenirea va fi gata să strige către Domnul și să tânjească după libertatea lui. Și ei îl vor implora, iar el se va ridica și va binecuvânta. Cât e frumos! Cât de frumos sunt toate acestea. Și unde? La Isaia, cât de frumos spune că, sau la Zaharia, că unul dintre neamuri va, 10 dintre neamuri vor apuca colțul hainei unui iudeu și vor vrea să meargă cu tine. Deci, iată, aceasta este. Și mai este undeva, și n-am găsit, unde spune că nu vrem să mai împărățești tu, altul vrem să stăpânească peste noi, sau așa ceva, nu știu exact cum.
La Isaia.
Atât am căutat și nici cum am.
Isaia 25. Alți Dumnezei au stăpânit peste noi.
Așa ceva. Însă venirea regelui înseamnă multă strâmtorare și răsturnarea generală a împărățirilor acestei lumi care... În timp ce pretind a fi împărățirile lui Dumnezeu, de fapt sunt sub controlul prințului acestei lumi, Satan, a Domnului puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Și este un lucru foarte interesant și fratele Nicolae a spus un lucru care m-a pus un pic pe gânduri, în sensul că apogeul mare strâmtorări. S-ar putea să mai dureze până la venirea lui. Această stare de presiune, ea trebuie să existe pentru a scutura bine lucrurile. Trebuie să se aleagă ce cade și ce nu cade. Și abia apoi va veni apogeul care probabil nu va dura atât de mult. Deci starea aceasta de lucruri de presiune va merge, pentru că ei vor căuta să le țină totuși cât se poate sub control. Nu așa ușor se declanșează un război sau nu așa ușor se declanșează un conflict. Că totuși implică multe lucruri înspre rău și pentru cine îl declanșează, numai pentru ceilalți. Și iată că lucrurile vor fi ca într-o cuctă mult timp. Mult timp, zicem noi, de acum încolo mult, în sensul, probabil, câțiva ani, bun. Înseamnă clătinarea societății într-o manieră și într-o măsură cum niciodată n-a fost înainte și atât de complet încât nu va mai fi necesară niciodată o altă clătinare. Înseamnă sfărâmarea în bucăți a imperiilor și a guvernelor lumii. Iată, asistăm la ce a fost a imperiilor, a fost, și acum asistăm a guvernelor lumii ca vasele unui olar. Aceasta este sfărâmarea. Din interior, așa cum am amintit, și asistăm vizibil la toate acestea. Trebuie să ne înspăimânte acestea. Eu nu cred. Trebuie să fim din contră bucuroși, să stăm cu minți, să le acceptăm și să nu intervenim într-un fel sau altul. Dar pe de altă parte, nici cu nelegiuirea, parcă nu putem să stăm liniștiți și să o tolerăm așa și să... Nu? Totuși, parcă ceva ne tot... mână să mustrăm, da? În ce măsură este bine, nu știm. Nu știu, eu unul personal nu știu. Înseamnă trecerea cerurilor eclesiastice prezente și căderea multora din stelele lui strălucitoare. În prezent, lumina soarelui, adevărate evanghelii și lumina lunii, legii cu tipurile și umbrele ei, sunt ascunse de norii groși ai înțelepciunii lumești. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge. În timp ce mulți s-ar bucura să vadă societatea eliberată de multe din ulcerele ei egoiste, care storc viața, se pare că ei își dau seama că un judecător atât de just și imparțial cum este Domnul ar putea să îndepărteze anumite păcate de mult îndrăgite de care ei doresc să se agațe. Deci în timp ce doresc să vadă că societatea se vindecă și asta, totuși își dau seama că și pe ei o să-i atingă. Iată încă un motiv pentru care totuși nu să îndoiesc să le placă. Și ei se tem să nu le fie atins egoismul personal. Și temerile lor sunt bine întemeiate. Bineînțeles că îi va atinge. El va aduce la lumină toate lucrurile ascunse ale întunericului și va corecta și suprima păcatul și egoismul atât personal cât și public. El va expune adâncimile corupției de care niciodată înainte nu și-au dat seama. Și au început deja. El va face din judecată o linie și din dreptate un fir cu plumb și grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului și apele vor înneca adăpostul ascuns. El va răsturna pe cei ce locuiau pe înălțimi, cetatea îngânfată, Babilonul a doborât-o la pământ, în țărână. El va răsturna pe cei care au făcut din minciună locul lor de scăpare, spune la Isaia 28, 15, 17, 18. 26, 5 și 6. Deci, iată, cetatea îngânfată, Babilonul. Aici, acesta este necazul omenirii. Mă rezum la atât, mai era un puțin, dar văd că timpul s-a scurs. Mă rog Domnului, să ne rugăm Domnului ca tot ceea ce am auzit să punem la inima noastră și în următoarea perioadă să stăm liniștiți, să stăm cu minți, credincioși, smeriți și să luăm aminte la tot ce am auzit și să încercăm să punem în practica vieții noastre de zi cu zi. Să fim atenți, desigur, și la evenimente, să fim atenți la noi înșine, în primul rând. Să ducem o luptă dreaptă, o luptă feroce, chiar spune undeva într-un studiu, cu noi înșine și așa, după cum și Apostolul Pavel, mă port aspru cu trupul meu ca în ceea ce am propovăduit, în ceea ce am spus altora, să nu cad eu. Pentru că în automat eu ce spun altora este un îndemn. Și dacă o spun din inimă, automat îmi îndrept asupra mea atenția celui rău și voi fi pus la probă în această direcție. Domnul să ne ajute în toate. Amin.
Mulțumim Domnului și fratele nostru care s-a străduit să ne aducă o lecție frumoasă
în legătură cu timpurile în care trăim. Sigur că, așa cum zice profetul lui Dumnezeu, Ieremia zice, vreau să citesc câteva, iată, astăzi te pun peste neamuri și peste împărați, ca să smulgi și să tai, să dărâm și să nimicești, să sădești și să zidești. Datorită acestui fapt, dragi surori, se întâmplă toate aceste timpuri. Dar el ne-a dus un verset din 1 Corinteni, capitolul 3, în legătură cu privire la aceia care astăzi clădesc. Unii, el, Domnul, zice așa că te-am pus să zdrobești. Ce să faci? Păstă împărați și așa mai departe. Dar aici zice altfel. Eu ca meșter zidar am pus o temelie, fiecare să ia ei să bage seamă cum clădește pe această temelie. Că poți să clădești aur, argint și pietri scumpe, sau lemn, fân și trestie, și zidirea făi fiecăruia va fi dată pe față. Aminti frățorul nostru că e vorba de o mare strâmtorare. În lecțiile noastre, sigur, dacă intrăm în volumul 4, care fratele nostru a arătat timpul prezenței Domnului adoră și marea lucrare care pregătește pentru, să pregătește pentru împărăție, acolo zice Marele Armagedon. Așa e sau nu e așa, frate, surori dragi? Marele Armagedon arată această mare strâmtorare care a început de când? De la prezența Domnului adoră. Am citat de aici, iată că astăzi te pun, ce? Păstă împărați, păstă neamuri, ce să faci? Să zidești, adică să dărâm întâi. Cum? O venit el, am venit noi. Noi n-am fost chemat la treaba asta, dragi surori. Dar el a mintit fratele nostru că are o știe, are persoane care într-adevăr se ocupă de acest lucru. Și îi duce la îndeplinire această lucrare. Lumina care e la prezența Domnului adoră, lumina pământul, noi am mai învățat aici, o produs aceste oștiri. Și aceste oștiri își fac ele treaba fără să le mâie cineva. Totuși ei caută să dărâme ceva și să facă dreptate. Dar dreptate nu este pe pământ, dragi surori. Că au mintit fratele nostru. Și atunci, noi, dacă nu suntem destul de atenți, poate se întâmplă, se poate întâmpla să clădim ceva care focul poate arde. Și la urmă urmei putem să ajungem numai mântuiți ca în foc. Focul, zice, va dovedi lucrarea fiecăruia. Dacă de aici, din această frumoasă lecție, și avem multe lecții aici, că ne-am notat și eu și multe versete, nu le-au citat el, că poate nu o da de ele încă, dar sunt foarte multe. Eu cred că sunt vreo 300 de versete care vorbește despre timpul prezent a sfârșitului veacului acestuia. Dacă voi aveți ceva în nelămuriri, cât e ceasul, o trecut?
La Isaia 26,
da?
11, 12, 13 și 14.
Isaia 26, versetul, ia să vedem. Cât e ala? Așa e, dragă soră. Isaia, cât ai zis versetul?
De la 11 până la 14.
De la 11 până la 14. Înseamnă că... Stai, că sunt altă parte, nu la Isaia. Iată-mă că am... Cât aici? Isaia 26. Îmi cer scuze că... Da. De la cât? De la 11. Doamne, mâna ta este puternică. Nu zăresc.
dar vor vedea râvna ta pentru poporul tău și vor fi rușinați, va arde focul pe vrăjmașii tăi. Mulțumesc, soră, frumos gândul e aici, iată-te.
Cum va arde focul?
Va arde focul, dar nouă, Doamne, Tu ne dai pace, căci tot ce facem noi, Tu împlinești pentru noi. Doamne Dumnezeul nostru, alți stăpâni afară de Tine au stăpânit peste noi, dar acum numai pe Tine și numai numele Tău îl chemăm. Și apoi vorbește despre morți și așa mai departe. Mulțumesc, soră! Iată o dovadă scripturală despre cum lucrează Dumnezeu. No, dacă mai aveți și voi, ai întrebare de aici?
Nu, că...
Un răspuns, mulțumesc, da. Și mai este și la 25 ceva, da, dar în completare și din coate. No.
Versetul 9.
Da.
La 25.
Da, da, e așa e. No, dacă mai aveți și voi alte întrebări, ceva nelămuriri cu privire la această strâmtorare, cu privire la acest timp de năcaz.
Nu-i foc literal.
Așa e, soră, că nu e un foc literal.
E un foc simbolic.
Că e un foc simbolic care arde, așa cum am mintit, aceste structuri care sunt așezate, s-au mintit frățiorul nostru, pe ce? Pe egoism, pe nedreptate, da.
Vreau să spun că o încercare pe un termen îndelungat, sub presiune, scoate la iveală mai multe lucruri decât dacă ar fi distrus dintr-o dată. Și principiul Tatălui Ceresc este ca totul să iasă la iveală, nu să se distrugă și să acopere totul. Că atunci, pentru unii va fi un semn de întrebare, pentru alții altul și așa mai departe. Deci tot trebuie să iasă la iveală. Așa este și cu noi, așa este și cu tot ce e în univers.
Mai avem un verset în Apocalipsi, capitolul 11 și de la 15 începe. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-a auzit un glas puternic care zice: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru. De atunci, de când o trecut împărăția în mâinile Domnului nostru, ce zice? Și a lui Hristos Iisus, și El va împărăți în vecii vecilor. Sigurat că aici neamurile s-au mâniat când din acest moment. Neamurile s-au mâniat că a trecut împărăția în mâinile Domnului. Iacă ce împărății lumii aceștia. Sigur, avem foarte multe dovezi cu privire la acest timp de strâmtorare care e necesar, voi ce ziceți?
Da.
Este necesar, da. Datorită faptului că trebuie să trece, trebuie să se sfărâme, au mintit frățiorul nostru. Iacă ce noi avem niște dovezi că credem că e sfârșitul vrăstei evanghelice și începutul împărăției lui Hristos. Iacă, dragi surori, noi suntem aici. Vrăstea mesianică a început, dar parcă este două cercuri să supun, să suprapun una peste cealaltă. E o perioadă de timp care e o probă pentru credincioși. Domnul nostru a arătat cu fecioarele înțelepte și cele neînțelepte. Avem multe dovezi scripturale care ne arată în acest timp ce se poate întâmpla. Unii le-au ațipit. Și ce s-a întâmplat? Dacă n-au grijit, n-au pus ulei. Uleiul ce? Spiritul. De unde căpătăm acest spirit? Din cuvântul Dumnezeu care ne indică timpurile și profețiile în care trăim. Nu ne trebuie oareși cumva o diagramă să spunem de la împăratul cutare până nu știu unde, când noi avem profețiile. Profețiile ne luminează mintea cam la ce timp. Și frații au încercat să facă aceste cercuri ca să ne dea oarecum o ilustrație mai ușoară sau o îndemânare de a pricepe acest plan al veacurilor, care se numește aici tot planul al veacurilor, care au fost sub diferite timpuri și sub diferite împrejurări, au fost dus, sigur, la îndeplinire conform tot profețiilor. Ne bucurăm, dragi surori, că credem așa ceva. Unii ar zice că noi suntem nebuni. Și așa au și zis că dacă pe mine m-au numit nebun, și pe voi vă numi.
Timpurile și sezoanele stabilite divin.
Așa. Volumul 2. Acolo și 3, și 4, și 5, e altă latură și 6, dar cele... Și 1, dragi surori. 1, e planul lui Dumnezeu. Sigur, acolo găsim o mulțime de lecții care ne arată permisiunea răului. Multe lucruri acolo ne arată, care ne luminează mintea. Sigur, noi nu ținem că ele îs, la oarecum, că fratele ruselor a fost un deget arătător a fost, care o, ne-a ușurat să vedem profețiile pe această cronologie și pe aceste timpuri cum s-au dus la îndeplinire cu Scriptura. Nu, că unii ne învinuiesc că tot la ale lui Rusel căutat și nu-i prea bine să le amintim, e bine să mergem cu Scriptura și cu Scriptura să vorbim mai ales în public. Că sigur că unii oameni se lovesc de aceste lucruri. Na. Dacă nu mai aveți, surori dragi, întrebări, ce să facem? Să trecem un pic, că voi aveți o lecție frumoasă. Aveți o întrebare, numărul 57 din studiu. Sunteți de acord sau? Cum zic? No. E foarte importantă. Din dezvoltarea caracterului. Aveți o lecție care se numește... Lasă că și iată. E numărul... Ia să vedem un ghec acum. Eu am mai multe aici, că datorită faptului că avem și la Cluj, și apoi tot am pe aici... Ce experiențe și practici personale v-au ajutat în mod considerabil să dezvoltați mai mult din spiritul de iubire? Ce ziceți voi dacă ați putut prinde ceva de aici? Ce factori sau experiențe practice ne-au ajutat ca să înțelegem despre spiritul iubirii? E destul de complicată treaba. E o întrebare care voi ați ajuns până undeva, până la 383. Da. Și aici este așa, alergarea spre țintă și rămânerea cu fermitate la e. Dacă fratele Nicușor să ne-o citească, ci că ar trebui să mergem noi, că aici se dă răspuns la pagina 374, dar totuși citește și două paragrafe ca să vedem. E 300, aici ați ajuns,
da,
la 383. De acolo de jos, ba nu, mai, 383, unde ești?
La 300, da.
Azi jos.
300, nu 200, ai grijă. Hai că o citez eu aici.
Da, o citez,
da. Nu, 10, atunci.
Alergarea spre țintă și rămânerea cu fermitate la ea. În altă ilustrație, apostolul reprezintă experiențele noastre prezente ca o alergare și ne îndeamnă să dăm la o parte orice ne îngreunează și păcatul care ne înfășoară așa de ușor, orice slăbiciune a cărnii și orice ambiție omenească pentru a putea alerga cu răbdare alergarea pusă în fața noastră în Evanghelie, pentru a putea ajunge la ținta premiului și după ce am făcut totul să stăm la acea țintă credincioși, compleți în Hristos. Filipeni 3:13-14, Evrei 21:1, Efeseni 6:13. Aceasta ne duce cu gândul la o alergare cu marcajele ei, primul, al doilea și al treilea și al patrulea, cu atacurile, dificultățile, împotrivirile și amăgirile de pe cale și la intrarea noastră în această alergare, dorind să ajungem la ținta iubirii desăvârșite, știind că dacă nu ajungem la acea țintă, nu vom fi asemenea Fiului iubit al lui Dumnezeu și, prin urmare, nu vom putea fi plăcuți lui Dumnezeu în sensul cel mai larg și, ca atare, nu vom putea fi moștenitori împreună cu Iisus în împărăție. Întreaga alergare este iubirea de la poartă până la sfârșit. Când intrăm pe poartă, o facem cu iubire recunoscătoare față de Dumnezeu pentru favoarea sa și față de noi în Hristos, în iertarea păcatelor noastre. Această iubire, datorie, este cea care la început ne conduce spre a ne prezenta corpurile ca jertfe vii. Ne spune nouă înșine că dacă Dumnezeu a făcut atât de mult pentru noi, ar trebui să ne arătăm aprecierea. Hristos și-a dat viața pentru noi și noi ar trebui să ne dăm viața pentru frați. Acest ar trebui, sau această iubire, datorie, este cu totul cuvenită, rațională, adevărată, dar nu este suficient. Ea trebuie la rândul ei să ne conducă spre un fel de iubire mai înaltă. Și atâta timp cât am alergat până la primul marcaj, avem tot iubire datorie. Dar dincolo de el am ajuns la o iubire apreciere. Învățăm mai bine să apreciem iubirea divină, să vedem că iubirea lui Dumnezeu n-a fost egoistă în niciun sens al cuvântului, ci a fost rezultatul caracterului său grandios, nobil. Ajungem să apreciem ceva din dreptatea divină, înțelepciunea divină, puterea divină, iubirea divină și, privind aceste calități ale caracterului nostru, ajungem să le iubim și de atunci încolo practicăm dreptatea. Nu numai fiindcă este de datoria noastră, ci fiindcă iubim dreptatea, așa simțim. Insistând mai departe în alergare, ajungem la al doilea marcaj și aflăm că până la punctul acela am învățat nu numai să iubim dreptatea, dar acum învățăm proporțional și să urâm păcatul și găsim în inima noastră o simpatie crescândă față de programul divin de a îndepărta marele val al păcatului în care s-a scufundat lumea și a adus cu el plata lui moartea. Acest al doilea marcaj concepe în noi o energie, o însuflețire, o activitate pentru dreptate și împotriva păcatului.
Da, mulțumesc, bine.
Bun. No, iacă-te aici mi-au spus că trebuie să alergăm la ținte. Ce trebuie să facem noi, o întrebare, ca să ajungem la această ținte? Că dacă n-ajungem la această ținte, zice așa, dacă nu ajungem la această țintă, nu vom fi asemănați Fiului iubit al lui Dumnezeu și, prin urmare, nu vom putea fi plăcuți lui Dumnezeu. Care-i scopul aici trebuie să alergăm? La ce țintă?
Ținta mea este Hristos.
Mulțumesc! Ia că sora zice că ținta mea este Hristos. De ce o zice că e Hristos, sora?
Ținta premiului.
Da, adică Hristos înseamnă un uns sau a face parte dintr-o corporație. Adică noi nu putem să ajungem acolo, datorită cărui fapt? Întrebarea.
Suntem imperfecți.
Că n-am dezvoltat, dragi surori, un grad de ce? De iubire, că legea lui Dumnezeu se bazează iubire. Noua creatură, aici asigura, noi trebuie să facem un pic de diferență între legile națiunilor, că la cealaltă pagină ne va duce acolo, și o putem face o diferență între legile națiunilor care le-au dat și-au amintit și fratele nostru, că ei fac legi, dar nu le duc la îndeplinire.
Dar și noi, dacă legea care ne-o dat noua creatură nu a rămas fără lege, și i-o dat legea iubirii și i-o întocmit această lege. Domnul, ia că trece, sigur, Dumnezeu a dat la națiunea lui Israel și a dat o lege, nu? Și porunci. Și ei se pare că nu le putut ține, datorită faptului că și ei au fost slabi și au greșit. Și sigurat că nu l-au iubit pe Dumnezeu din toată inima și nu l-au căutat pe Dumnezeu din toată inima, datorită faptului că Tatăl Ceresc a făcut cu ei ce? Un tip, poporul Israel a fost un tip. Și așa este și cu noi, care se poate întâmpla în veacul evanghelic, dragi surori. Putem să fim un tip, să trecem și noi printr-o pustie mare, cu tot ce avem noi pus la dispoziția noastră, o lumină, o cunoștință, o cunoaștere, o înțelegere, și putem să umblăm în acest pustiu al marei strâmtorări, dragi surori. Și să rămânem, abia să trecem, așa cum a amintit frățiorul nostru, mântuiți ca printr-un foc, printr-o mare probă. Noi, iacă ce să vedem, adică e vorba de a duce la îndeplinire o dezvoltare a iubirii. Câte etape are acestea?
Patru
etape. Prima etapă, ce vrea să zic aici?
Iubire datorie.
E o iubire din datorie, da. Deci, datorită faptului, de ce trebuie să îi din datorie prima dată? Că mai întâi Dumnezeu ne-a iubit pe noi și o dat, așa citi fratele, și o dat ce-a fost mai scump pentru noi. Pe cine o dat? Prima creatură care a fost creată în univers, prin care zice apostolul Ioan, El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul lucrării lui Dumnezeu. Prin El au fost făcute toate și pentru El. Și iacă prima creatură creată în univers de Tatăl Ceresc, care a fost ascultător de Dumnezeu, El l-a pus ca să ducă la îndeplinire pe pământ ce? Planul lui Dumnezeu, după cele patru însușiri, dreptate, iubire, înțelepciune și putere. Înțelepciunea o condus la dreptate și dreptatea o condus la ce? La iubire. Ea ca este fără, este una fără aia altă, nu s-o dus la iubire. Sigur, Ezechiel în capitolul 1 sau 3, acolo arată niște roate multe care s-au învățit și avem o explicație tare frumoasă. Adică e o iubire din datorie. Oare și cumva noi rămânem liniștiți, că Tatăl Ceresc și neamul omenesc rămâne liniștit, că El o dat, așa au zis-o pretindeam eu, că și El e mântuit, că o dat Dumnezeu pe Domnul nostru, că preț de răscumpărare pentru noi. Aia oare și cumva neamul omenesc încearcă să-L accepte pe Dumnezeu, că totuși îs mântuiți. Da, printr-un alt aranjament care prin cultele lor, nu ne interesează mai departe. Să vedem a doilea pas, care, ce ne-l explică aici? A doilea pas. Unde îl găsim noi aici?
Iubirea
aprecierii,
cum am văzut atunci.
Da.
Să apreciem.
A doilea pas, marcaș concepe în noi o energie, o însuflețire, activității pentru îndreptare și împotrivirea păcatului. Iacă ce aici începe lupta, dragi surori. A doilea pas. Ori rezultatul primului pas trebuie să ducă la doilea pas. O apreciere mare și o... Ce facem? Ce trebuie să facem aici? Să așa, dragi, de aici începe a doilea pas, să urâm nelegiuirea și să iubim dreptatea. Noi o să vedem mai departe dacă mai aveți și voi alte ceva de zis aici,
Ia că-s doi pași. Se poate întâmpla să iubim pe Dumnezeu, că mai întâi există un Creator și că El a dat pe Fiul Său ca preț de răscumpărare pentru noi și îl iubim din aceasta, că suntem datori Lui că a făcut acest lucru și că existăm, cum a zis un prieten de-a meu, mă trebuie să-L iubim pe Dumnezeu că existăm pe acest pământ și ne-a dat acest pământ să lucrăm și să trăim pe El și ce frumoasă e viața. Ce frumoasă e viața, mă bucur, zice că am o familie după aranjamentul Dumnezeu și că iubesc familia, iubesc, iubesc copiii, nu surori dragi. Asta e ținta omenă și noi cred că trebuie a făcut lucrul ăsta. Că a iubit familia, i-a iubit copiii, i-am crescut cu drag și sigurat am fost și noi crescut la rândul nostru în familie și ne-a iubit familia și cu amar am dus pe părinții noștri acolo în cimitir. Că despărțirea asta e totuși e grea. E grea, dar noi avem speranță. Avem speranță în Dumnezeu că El ne-a făcut o promisiune că va așeza o împărăție pe acest pământ pe baza învierii morților din groapă. Zic, frate.
Deci, spune că ajungem să le iubim și de atunci încolo practicăm dreptatea. Deci o înțelegem, pe urmă o practicăm. Nu mai fiindcă este datoria noastră, ci fiindcă iubim dreptatea.
Dreptatea trebuie să o iubim. O momentit o sobră.
Aici un pic, în alt loc spune că nu, să nu fim prea drepți.
Da.
Aplicăm dreptatea. Cum să o aplicăm? Asupra cui?
Principiile
cum să...
Da, uite, și sora a ajuns aici să spună, da, principiile dreptății. Dar acum, fratele, pune o întrebare, cum putem noi face un pic de descârșire? Că dacă suntem prea drepți, nu suntem miloși. Se ferice de cei miloși. Hopa! Că ce zice despre ei acei miloși? Că vor avea parte de milă. Hopa, totuși așa dreptatea e bună și bine să o iubim și să o practicăm, dar să nu fim prea riguroși.
Da.
Adică să trecem într-o extremă. Noi avem în dezvoltarea caracterului ăsta, învățăm niște lucruri foarte mari. Și nu știu, de multe ori eu trebuie să pui capul jos. Și cred că oricine... când îl studiez și când am trecut prin el, că am trecut nu știu de câte ori prin el, ne dăm seama că e foarte complex și cât de mici suntem și cât de sărași suntem în alte lucruri. Ia că e mila, zice că Dumnezeu îi place ce? Mila, adevărul și dreptatea. Dar pe de ce au zis așa profetul? Că iubește mila, adevărul și dreptatea. Ia că niște lucruri pare că sunt foarte potrivite. Și acum noi cum, ziceți voi, ce ziceți voi, cum ați zis-o de ea?
Și mama din 15 ianuarie, noi să ne purtăm cu dreptate față de noi, de vecini, de familie, aici față de noi, noi să avem această dreptate, să nu avem gândul de a ne dreptăți pe cineva sau a face unii lucruri care nu trebuie.
Așa, adică noi să tratăm pe alții nu prea riguros, zice, într-o explicație, pare mi se, cu milă, că cei ce au această ferice de cei milostivi, că vor avea parte de milă. Sigur, avem noi acolo, da, zic,
frate. Mi-a venit un gând că noi să ne purtăm aspru,
așa,
cei din jur miloși. Și umana mi se pare că spune că dreptatea față de alții, să o avem mai mult în minte și în inimă decât să o manifestăm. Pentru că noi nu știm ce să citim inimile, nu putem citi inimile oamenilor și a nimănui și atunci oarecum în minte o învârtim și îi vedem sensul și curățenia și prin aceasta dăm dovadă că suntem unde trebuie. Dar față de alții ne reținem pentru că nu știm ce-o. Poate eu fi avut un gând care...
Acum ne dă explicație. Da. Și ce-ai da? Fi încă...
Citește încă un paragraf, ca apoi vedem, am unde de explicație. No, eu cred că un pic s-a descălșit. Voi ce ziceți? Zis, oră, hai să vedem.
Iubire, nu poți avea milă dacă n-ai iubire.
Așa
e. Și poți să ai milă.
Asta, adică iubirea trebuie să continuă să crească.
Este un derivat al iubirii.
Dreptatea e temelia iubirii.
Da.
Se așează pe dreptate iubirea.
Da.
Dar zice că iubirea este cea care pune dreptate la lucru.
E, mai zice și așa, dar zice că mai întâi dreptatea și apoi iubirea.
Da, pentru că iubirea spune, nu exercit iubirea până da. Nu se face dreptate. Deci, și iubirea este motorul. Pentru că este tronul lui Dumnezeu. Da, dreptatea este temelia, dar tronul lui Dumnezeu este iubirea. Interesant, aici trebuie să...
Da, nu zi, ai și ce știi mai departe, sigur, e foarte interesant.
Insistând mai departe în alergare, asta am cititoare.
Nu, da, mai jos, iubirea noastră crește.
Iubirea noastră crește, iar noi alergăm mai departe spre al treilea marcaj.
Da.
Când ajungem la el, iubirea datorie plus iubirea principiilor dreptății s-a extins nu numai asupra caracterului divin și a inclus neplăcerea față de orice lucru rău care lucrează omenirea și contravine caracterului și planului divin, dar la acest marcaj noi am ajuns într-o stare de simpatie mai largă față de alții.
Opa.
Începem să împărtășim sentimentul lui Dumnezeu, nu numai de împotrivire la păcat, ci și de iubire și simpatie față de tot care caută calea dreptății și sfințeniei. Acum suntem în stare să-i recunoaștem pe frați într-o lumină cumva diferită de cea dinainte. Îi putem vedea acum ca noi creaturi și putem face deosebire între ei și corpurile lor muritoare. Da, aici este un lucru.
Da, aici e explicat. No, dă-ți mai departe, că apoi numai acest paragraf.
Ale căror imperfecțiuni ne sunt evidente. Învățăm să iubim pe frați ca noi creaturi și să o compătimim cu ei în diferitele slăbiciuni, judecăți greșite, etc. ale cărnii lor. Atât de adâncă devine iubirea noastră pentru ei, încât ne face plăcere să ne dăm viața pentru ei zi de zi, ceas de ceas, sacrificându-ne propriile interese, plăceri sau comodități pământești, dând din timpul nostru influența noastră și câte altele pentru a-i ajuta sau servi.
Mulțumim, frate! Ia că, dragi surori, a treilea pas. Ce trebuie să arătăm noi aici prin această luptă?
Iubirea de frați.
Iubirea de frați. Adică nu prea riguroasă, așa mă înțeleg de aici, nu? Adică...
Dacă am ajuns odată la iubirea datorie și la...
Da, da, acum ne duce iubirea, adică ținta mai departe este încă, ținta încă este mai departe pusă înaintea noastră, să ajungem la treilea pas. Și după aia la patrulea pas, că voi ați zis aici și așa credem și noi, că mai vine încă unul, care ala parcă e mai greu de realizat. Nu o să vedem, acum e frat. Avem un verset în Biblie, avem. Iubiți pe toți oamenii, dar mai ales de aceia care sunt de o credință. Ia că ce mai avem și alte scripturi. Se la viață că iubim pe frați. Ai văzut? Dragi surori, aici se vede că noi, într-adevăr, nu vinim de pomană la adunare. Că învățăm, uite-te, aceste trepte care trebuie, zice că sunt un fel de luptă. O luptă ca să ducem la îndeplinire aceste patru etape de iubire. Na. Dacă aveți și voi aici, soră, ai tu ceva?
Citească
și
ăsta, că e
scurt. Nu, citește și alalt.
E și al patrulea.
Al patrulea, că apoi cu asta voi a știut că ați mers până la patrulea
marcaj.
Nu, să vedem.
Dar alergăm încă spre țintă, căci mai este încă o iubire și mai înaltă decât aceasta la care trebuie să ajungem. Al patrulea și ultimul marcaj, ținta premiului. Ce iubire este aceasta? Cum poate fi ea mai mare decât iubirea sacrificatoare pentru frați, în devotare deplină față de Dumnezeu și față de principiile dreptății și iubirii?
Răspunsul nostru este că iubirea încă și mai mare este felul de iubire pe care l-a avut în vedere Domnul când a spus că noi trebuie să iubim chiar și pe vrăjmașii noștri. Pe când noi eram încă vrăjmași străini, înstrăinați de Dumnezeu prin fapte rele, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea în timp ce noi eram încă păcătoși, El a dat pe singurul Său Fiu conceput pentru noi. Aceasta este standardul iubirii desăvârșite și nu trebuie să ne oprim până ce nu-L atingem. Oricine va fi acceptat de Domnul ca membru al noii creații în glorie, trebuie să ajungă la această iubire de vrăjmaș.
Mulțumesc, frate, ușor. Iacă-te al patrulea standard. Și cel mai greu, mi se pare că. Oare cel mai greu?
Să
iubești pe vrăjmaș. Cine-s vrăjmașii noștri?
Să stau acolo, păi.
Sora dragă, hai că tu ai zis de multe ori.
Vrăjmașii sunt, trebuie să ne luptăm
cu aceea.
Acolo
e proba. Și se poate întâmpla, eu am un punct de vedere, că toți aceia care se mesecă în treburile fraților, îs vrăjmașii fraților. Și cine s-a hia? Eu nu-i zic. Dar este o mană care zice că iubirea între ei și pentru ei e cea mai grea probă. Din ce cauză, dragi surori? Sigur că din cauză că vezi că ei cunosc. Au lumină destulă, dragi surori. Și aici e proba. Aici e proba de foc. Iubirea între ei și pentru ei. Și aia din lume. O mintit fratele aici când am venit un exemplu, oare aceea ai zis că când l-a bătut pe un frate la securitate, dă-i, zice la ăsta, ala, îl bătea pe el, că merită să fie bătut. Ala asta s-a uitat la el, ce zice nebunul ăsta? Mai dă-i dacă, până când s-a obosit. Ia că ce știi ce, dragi surori, tare ușor trecem peste probele cu lumea. Nu știu, eu personal. Ne vorbesc ei, că așa și zice, dacă pe mine m-au vorbit de rău și m-au urât, și pe voi vă va urâ. Și tare repede trecem. Și am întrebat pe frații noștri că oare frații noștri care se mestecă în treburile unui frate sau chiar a mele personale, nu vreau să zic de alții, oare nu vine un dușman împotriva mea?
Dar trebuie să te lupți tu.
Acolo e cernerea.
Acolo e cernerea. Adică suntem noi. Adică eu sunt pus la probă aici, nu? Să accept. Dar parcă e foarte greu, dragi surori. Nu știu dacă voi ați experimentat.
Zice, eu zic că doi el știe.
Da. Sora, ce ai zis?
6 octombrie ne poate ajuta?
Da, 6 octombrie, ia, caută repede, frate Nicul. Mana din 6 octombrie. Ia că, dragi surori, dacă probile au fost grele oarecândva și în colectivitate au suferit credincioși, apostoli și după ei mii de credincioși, astăzi este probă individuală. Băgăm de seamă, este probă individuală și mai grea. Nu mai are lumea treabă cu noi, dragi surori.
Dacă pe Domnul l-a desăvârșit prin suferință.
Așa, ia că alt glas de acolo. Mulțumesc, soră. Cum te cheamă?
Anuță.
Anuță? Păi și atât ce sunteți, Anuță. Mulțumim Domnului că sunt Anuță. Și sigurat, uită-te altă dată când am venit prima dată cu plin aici. Zi, ia să vedem mana.
Nu știți de ce sunteți însuflețiți, căci fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Luca 9, cu 55 și 56. Așa este cu toți ucenicii Domnului. Străduința lor continuă trebuie să fie pentru a evita dispoziția prea critică de a condamna și a nimici pe alții în timp ce doresc milă pentru ei înșiși. Regula stabilită de Domnul este aceea
că trebuie să așteptăm mila sa numai în măsura în care noi exercităm acest har față de alții. Asta ar fi principiul drept care ne spune studiul.
Ia că e a treilea punct sau a fost că sau a doilea a fost pentru dreptate, nu?
Da. Dispoziția de a găsi greșeli, care este gata să acuze și să condamne pe fiecare, arată o stare greșită a inimii, una de care trebuie să se ferească tot poporul Domnului. Mila, bunătatea și iubirea sunt elementele de caracter pe care el vrea să le vadă în izraeliții spirituali și fără de care nu multă vreme putem rămâne copii ai lui.
Nu închide. De unde e mana?
6 octombrie.
Dar nu, de unde e versetul?
Luca 9 cu 56.
Domnul, mai zis și apostolul, cine zice că iubește pe Dumnezeu și urește pe fratele său,
rămâne.
Mai avem scripturi, mai avem. Le-am putea găsi multe scripturi.
Da?
Da, zi.
Acum mai apare o oarecare întrebare, dacă euul nostru e vrăjmașul. Deci și ăsta e un vrăjmaș, trebuie să-l iubim, nu? Cum? Da. Cum procedăm?
E o întrebare, acum, fratele...
Te lupți cu el, te lupți. Deci că să te vezi cum te vede Dumnezeu. Nu să mă văd eu cum voi, mă văd tine, dar mă vede altul tine, dacă mă văd Dumnezeu, să mă văd cum mă vede Dumnezeu. Atunci, zice că atunci te poți lupta cu tine.
Da.
Așa e bine,
bine că îl îmbrăcăm, îi dăm să mănânce, îngrijim.
Păi zice că purtați-vă cu dreptate și cu corpul vostru, avem o mană, o lecție, nu? Cu dreptate.
Deci respectând legile lui Dumnezeu, dreptatea, îi vrem binele la corpul ăsta.
Sigur că fratele într-un reprinie spune că dacă noi n-am avea grijă de acest corp, de această casă pământească,
să o
rănim, nu se poate, mulțumesc, soră, nu se poate dezvolta o nouă creatură. Mulțumim, domnul, ia că ceasurile se apropie, pace. No, așa că am rămas aici cu lecții frumoase. Despre timpurile în care trăim, marea strâmtorare care e peste neamul omenesc, care și peste noi și proba... Îi și păstă credincioși și aici e vorba de aceste patru etape de iubire care trebuie să le dezvoltăm. Mulțumim Domnului și vouă, dragi surori, că ne-ați acceptat ca astăzi să fim împreună, să ne bucurăm de cuvântul lui Dumnezeu, că zice o învățătură, zice că cine încearcă să ude pe altul, să ude și pe el. Și sigurat noi... Am hotărât să ne jertfim, să ne consacrăm, ca așa zice în etapa a treia, să ne sacrificăm timpul și interesele noastre pentru cine? Pentru frații noștri, pentru toți aceia care iubesc pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute să rămânem credincioși. Amin. Așa că o cântare de încheiere și cu asta, sigur, s-a rugat o soră de aici și fratele Nicușor și... O 138 cântarea. Ia să vedem ce zice în acea cântare.
Yeah.
să mulțumească Domnului.
Tată scump și bunăjer, primim din nou înaintea ta și astăzi ca să-ți mulțumim frumos că ne-ai dat putere și ne-ai dat sănătate și ne-ai dat îndemn să putem să mai învățăm și astăzi din cuvântul tău. Să-ți mulțumim frumos că tu prețuiești mult și iubești mult pe cine vine la tine să înveți din învățăturile tale. Să-ți mulțumim frumos de frață noastră așa scump care a putut vine din depărtare să ne învețe. Să-ți mulțumim de lumina și cunoștința și am căpătat-o din cuvântul tău. Să-ți mulțumim de jertfa Domnului Iisus Hristos, care eu s-o dat printr-o noi, bine, cu răspuntare din păcat și de noapte. Dar noi te rugăm frumos să ne dai putere, ca noi fiecare zi să putem lucra la caracterele noastre, să ne putem câștiga bunătate, dragoste și iubire și ne folosim de ele, de câte ori sunt chepuri la acolo. Și cuvântul tău te rugăm frumos să poată rămâne viu și lucrător în inimile noastre, să lucrăm zi și noapte la mintea noastră, la gândirea noastră și să ne stăluim la chiar din toate puterile, a face voia ta și a scumpului tău fiu, că stăm pe ăsta pământ. Amin.
Amin. Apoi, Tată Bun Ceresc, te rugăm să ne ierți tu greșelile noastre din vorbirile pe care le-am avut, și te rugăm să le acoperi cu haina dreptății Domnului nostru Iisus Hristos. Apoi te mai rugăm, Tată, ca tot ce am învățat, tu să ne dai ocazia să le punem în practica vieții noastre, dar te mai rugăm să ne dai spiritul minții tale sănătoase pentru a vedea ocaziile, pentru a le fructifica și pentru a le vedea frumusețea și măreția lor prin probele, încercările și ispitele pe care te rugăm să le permiți asupra noastră, după voia ta și după puterea fiecăruia dintre noi. Îți mulțumim pentru toate darurile și binecuvântările minunate pe care tu le-ai îngăduit și le-ai dăruit nouă. Îți mulțumim pentru această zi minunată, pentru această ocazie. Îți mulțumim că ai fost cu noi pe drum și aici și te rugăm să binecuvintezi această adunare și pe surorile care s-au ostenit pentru a ne primi cu bucurie. Te rugăm să fii cu toți credincioșii tăi de pentru pământul, să fii cu poporul lui Israel, ca de acolo la momentul potrivit să instaurezi măreața ta împărăție pe acest pământ. Toate le-am cerut și le cerem prin meritul jertfei Domnului nostru și te rugăm, ascultă-ne rugăciunea, dar totuși, Tată, nu voia noastră să se facă, ci a ta. Onorat, cinstit, lăudat să-ți fie numele tău și al scumpului tău fiu de acum și în veci de veci. Amin.
Amin. Încă o dată mulțumim Domnului și vouă tuturor. Acum, surorile care vreau să mai dea bani pentru reviste, au făcut o listă aici.